Evrópa unga fólksins. Við erum að leita að réttu þáttakendunum til að senda á frábær námskeið og hver veit nema þú sért manneskjan sem við erum að leita að. Þeir sem fara á námskeið á vegum Evrópu unga fólksins greiða 10% af ferðakostnaði í þáttökugjald en fá styrk fyrir öllum öðrum kostnaði nema ef annað er tekið fram. Nánari upplýsingar hvernig sækja á námskeiðin á samt lista yfir öll þau námskeið sem Evrópa unga fólksins styrkir Íslendinga til þáttöku á máfinna á http://www.e.u.f.is/catyegory námskeið.